program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Na početku pregled najvažnijih vesti, vaterpolisti Partizana, prvaci Evrope. Papa Benedikt danas završava dvodnevnu posetu Hrvatskoj. U Makedoniji se održavaju vanredni parlamentarni izbori. U napadu na predsjedničku palatu u Jemenu 11 mrtvih, povređeni predsjednik Saleh prebačen u Saudijsku Arabiju. Danas toplo i sparno, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. U emisiji, pored ostalog, čućete kakva sećanja su kod sarajevskog dramaturga Almira Išmirovića probudili aktualni događaj u vezi sa hapšenjem i izručenjem Ratka Mladića.
Većinu glavnih aktera nismo znali. Sarajevo je mal grad. Uzmite telefonski imenik Sarajeva iz prije rata i tu ćete naći na istom mjestu sve te ljude. I Radovana Karadžića, Alize Begovića, ja ću naći svog oca, neke sve prijatelje koji su poginuli. Znači, svi zločinci živite, svi smo na istom mjestu.
Dramaturg Almir Išmirović je gost intervjua nedelja. Pred kraj emisije analizirat ćemo da li u Srbiji nakon zabrane neonacističkog nacionalnog stroja sledi obračun države sa drugim ekstremističkim organizacijama. Zoran Petaković iz antifašističke akcije nije optimista.
Sve ostale organizacije imaju bolju političku poziciju, odnosno zaleđenu, nego što to ima nacionalno stroje. Znači, njih je bilo najlakše raspaliti, pa su to i uradili. Mislim da ekstremna desnica još uvek služi državi za smirivanje političkih situacija tamo gde treba smiriti i za emanje tamo gde treba porugati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vaterpolisti Partizana postali su prvaci Evrope, sedmi put u istoriji, prvi put od 1976. godine. U finalu su pobedili aktualnog prvaka italijanski klub Pro Recco sa 11-7. Vaterpolistima su čestitali predsjednik Republike i drugi zvaničnici. Poljoprivrednici koji su početkom ove sedmice blokirali veliki broj važnih saobraćajnica u Vojvodini nakon dogovora s Ministarstvom poljoprivrede prekinuli su proteste, a više od 250.000 ljudi učestvovalo juče u ekološkoj akciji Očistimo Srbiju, izvedeno na više od 3.000 lokacija širom zemlje.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Poglavar Rimokatoličke crkve Benedikt XVI završava danas dvodnevnu posetu Hrvatskoj. Papa će u 10 sati održati misu na Zagrebačkom hipodromu, gde se prema procenama očekuje 100.000 ljudi. On će uputiti poruku mira vernicima u svetu. Papa je juče odvojeno razgovarao i sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem i premijerkom Jadrankom Kosor. U Makedoniji se održavaju prevremeni parlamentarni izbori na kojima se očekuje tesna trka između vladajuće BMRO DPMNE i opozicionog socijaldemokratskog saveza. Građani će moći da glasaju za 18 izbornih listi političkih partija i nezavisnih kandidata. Pravo glasa ima 1.835.000 građana. Prema najnovijem bilansu, u raketnom napadu na predsjedničku palatu u Sani poginulo je 11 ljudi, a 124 je povređeno, saopštili su jemenske vlasti. U napadu je povređeni predsjednik Jemena Ali Abdullah Saleh. On je prebačen na lečenje u Saudijsku Arabiju. Protesti protiv Saleha, koji je na vlasti 33 godine, počeli su u januar ove godine. Američki diplomata, nekadašnji ambasador u SAD u Beogradu, Lawrence Eaglebegger, preminuo je u subotu u Americi u 81. godini posle kratke bolesti. Bio angažovan u okviru američke diplomatije u rešavanju sukoba bivše Jugoslavije početkom 90. godina, a američki ambasador u Beogradu bio je od 1977. do 81. godine. Izvor zaraze smrtonosnom bakterijom je Escherichia coli EHEC, koja se iz Nemačke proširila u 12 zemalja i odnela živote 19 ljudi. Pre treba tražiti u mesu nego u povrću, kako se do sada smatralo, rekao to zvaničnik Svjetske zdravstvene organizacije, a nemački ministar zdravlja Daniel Bar ponovo je upozorio građane da izvor zaraze još nije lociran i da vode računa o higijeni. Nemačka kanceralka Angela Merkel zatražila je u Dresdenu hitnu reformu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kako bi se to telo prilagodilo novom poretku nastalom nakon hladnog rata. Savet bezbednosti odražava poredak iz perioda posle Drugog svjetskog rata, ocenjena je Merkelova. Ona je istakla da Savet bezbednosti nije odraz aktualnog poretka u svetu stvorenog posle hladnog rata, pa je stoga neophodno hitno ga reformisati u skladu sa novim prilikama. Bivši egipatski ministar financija Yusuf Butros Gali osuđen je u odsustvu na 30 godina zatvora zbog korupcije i zloupotrebe položaja, saopštili su sudski izvori. Gali, koji je napustio Egipat, jedini u nizu ministara iz vlade svrgnutog predsjednika Hosnija Mubaraka. Zbog erupcije vulkana Paihue na jugu Čila, koji je u vazduh izbacivao plameni stup gasa visok 10 km, evakuisano je 3500 ljudi, saopštile su tamošnje vlasti. Vlada je najpre naredila evakuaciju 600 ljudi, ali je kasnije taj broj povećala na 3500 stanovnika koji će biti smešteni u skloništa u bezbednim oblastima.
slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje radija Slobodna Evropa, sarajevski dramaturg Almir Hišmirović, pored ostalog, govori o tome kako je doživeo vest o hapšenju Ratka Mladića, kakva sećanja mu budi ovaj događaj, kako su izgledali komšijski odnosi sa generalom Momčilom Perišićem, također haškim pritvoranikom, kako je izgledao njegov prvi posleratni dolazak u Beograd. Razgovarao kolega Nebojša Grabeš.
Izostala je neka velika reakcija kako smo ono očekivali, da nema nekog, ne samo da nema slavlja, inače ne vidim razloga da takve stvari, nešto ljudi, da zbog takve stvari ljudi izlaze na ulice, ali čini mi se posve jasno da kad nešto, bilo šta, čekate 15 godina da splasnu neke emocije, jel, promijene. Vidjeli se da jedina reakcija i ovo što se dešava sa protestima kad govorimo o Bosni i Hercegovini, vidio sam ljude koji su izašli na palama recimo da daju podršku Ratku Mladiću. A ono što je meni zanimljivo, vidio sam slike, jeli, tog okupljanja i koliko sam ja mogao primijeniti, 90% tih ljudi su mlađi od Ratkovog moždanog udara. Tako da onaj, činjenica da svi mi koji smo nekako direktnije bili vezani dešavanjima od 92. do 95. smo sa pravom prilično umorni i razočarani.
Kako vam se sad čini kad pogledate na taj period, prosto, eto, se podvuče neka crta, da li je to sve tako uopšte moralo da bude i koje su prve emocije koje se javljaju kod vas?
Definitivno nije trebalo da bude ovako i to je sad lako, jel, i govoriti i zvuči kao fraza. Trudim se da taj dio ne da zaboravi, nego nekako da on više ne trasira jel put ono kojim idem. Dovoljno je to ostavilo pečata da sve što radimo tiče se nekako tog perioda. Ono, sve naše bolesti koje se pojavljuju sad imaju veze s tim ratom. Tako da jedina stvar koju pomalo, to bi volio da recimo ljudi u Beogradu shvate, ali bez ljutnje. Da se ne ljuti na nas jer kažemo da je bilo lijepo da smo sve ovo pokušali 92. ako ne 91. Radili su još neki telefoni, mogli smo se čuti, mogli smo pričati, mogli smo jednim drugima reći šta. Znali smo otprilike jel šta se sprema. A da ne kažem da smo nije trebalo čekati hapšenje Ratka Mladića da govorimo i da probamo analizirati. Samo zato što trebali, kako god to zvučalo kao fraza, jel trebali nastaviti živjeti dalje normalno. Dajem za pravo jel ljudima sa svih strana da budu i razočarani ljudi, da imaju svoje mišljenje s kojima se mi drugi nećemo slagati, ali je isto tako krivo kad čujem jednog od vaših ministara koji onako kaže jedno super simpatično opravdanje kojim opravda jeli, zašto država nije uhapsila Mladića 15 godina. Pa on kaže, da parafraziram, svi znamo kako je jako teško nakon 16 godina prepoznat oficira koji je sada civil i kako je teško prepoznat nekoga koji je sada star. Očekujem da se tamo pojave ljudi koji će reći pa dobro, ali prije 15 godina je bilo mnogo lakše ga prepoznati. A s druge strane, to opravdanje zvuči blesavo kao da vam se doktoru na VMA žali zašto mu stalno šaljete bolesne pacijente. Čini se da ono, ljudi zaborave šta im je posao. Naglašavam opet, to je volio da radimo svi na svim stranama. Da ne čekamo da se stvar desi, da onako ne čekamo trenutak u kojem ćemo za sve naše negativne stvari, za naše greške moći okriviti druge.
Što ste upamtili u vezi sa Mladićem iz tog perioda? Hoću da kažem, koje slike se javljaju kod vas kada čujete ime Mladić?
Ja mislim da sve Sarajlije imaju, gotovo sam siguran, 90% da je prva asocijacija ista. Niko od nas nije imao, ili većina nas, na svu sreću, nije imala kontakt oči u oči sa Mladićem. A s druge strane, mislim da ljudi na ovim prostorima pamte dva ili tri datuma i sigurno znaju šta su radili na taj dan. Znaju šta su radili 2. maja 92. znaju šta su radili 11. septembra 2011. Na dane kad su uhapšeni Karadžić i Mladić, nisam siguran koliko će im ostati važno. A moja prva asocijacija sjećanja na Mladića je naravno na njegova rečenica kojom traži od svojih kolega da nam razvlače pamet. To mi nekako dovoljno govori, ali to bi volio, ne da se sudovi, volio da se psiholozi, sociolozi bave takvim stvarima. Šta znači vojna naredba, razvucite im pamet i tu ostaje prostor, jel, da jedni drugi shvatimo ono, kakav je ovo rat bio. A druga asocijacija koja je poslije privatna, to je tiče se jednog od kako se to kaže, presretnutih razgovora telefonskih Mlača i generala Perišića. Zato što važne ljudima u Beogradu i u Srbiji napomenuti, ono, većinu glavnih aktera nismo znali, ono, Sarajevo je mal grad. Uzmite telefonski imenik Sarajeva iz prije rata i tu ćete naći na istom mjestu sve te ljude, i Radovana Karadžića, Ali Izetbegovića, ja ću naći svog oca, neke svoje prijatelje koji su poginuli. Znači, svi zločinci živite svi na istom mjestu. Crko Kulenović je tu, Dževatkar Hasan je tu. General Perišić je stanovao dva sprata ispod mene. U jednom trenutku, naravno, otišao po zadatku negdje dalje iz Sarajeva. To znamo gdje je bio. Ostala je familija. Moja slika je bila onako, pamtim, recimo, čini se zvala se Smilja, jel, supruga. Ja pamtim se za Smilju pozdravljanje u Hasan, mako jako ljubaznu, finu ženu. I onda znam tu sliku kojoj Peta Smilja priča sa kumom Ratkom. I taj dio vas povrijedi onako privatno. Znači, zaboravite ovo rato, zaboravite šta jedni drugi tvrde o slobi, šta jedni drugi kažu o Ali, nego razmislite šta to nije funkcionisalo u vašem haustoru, u vašem ulazu. I tu me ne mogu ubijeti da su imali razlog da onaj, za 2-3 godine kasnije kažu kako su, ne znam, Srebrenicu oslobodili od Turaka.
Ovih dana možemo da čujemo ocjene iz sveta i odavde, veliki dan za pravdu, žrtve, članovi njihovih porodica koji su preživjeli. Što uopšte može da bude zadovoljenje pravde za te ljude?
Pa ova vrsta kraja, jel da tako nazovemo, no pravda se ne vjerujem da je. I da je to normalno. Da mi koji smo imali sreću da nam se takva stvar ne desi, ne trebamo se ljuti na ljude koji su, recimo majke koji su izgubile djecu, mi se ne trebamo ljuti jer on će ostati vječno ne samo nezadovoljni, nego nesretni. Mi ne trebamo pokazivati nezadovoljstvo kao šta sad opet tražite, kako ste opet nezadovoljni. Naravno da će biti nezadovoljni do kraja života. Ono što mi treba da naučimo da je to, nažalost, posve normalno stanje kad se takvi zločini dese. Mi bi trebali da naučimo da izbacimo iz naših rječnika vagar, vezni, ali naše rečenice i razgovori međusobni ne smiju krenuti sad. Kad vam ja kažem da su Srebrenici desio zločin, vi kažete da, ali muslimani su radili to i to i obrnuto. To ali nas zadnjih 15-20 godina tako dobro rastavlja i razbija da je to nevjerojatno. A koja vrsta zadovoljenja, nisam siguran. Znači, svaka velika kazna koju zamislim, ono, davala bi neku vrstu priznanja, ali pod navodnicima tim ljudima. Recimo, kako izvještavaju televizije o tome šta radi Ratko Mladić, šta je rekao, je opet svoja vrsta mistifikacija. Znači, vi kad date na vijestima da je Ratko tražio Dostojevskog i ne znam kojeg još ruskog pisa da čita, neću reći pravite blago opravdanje, ali blago mistifikujete tu ličnost. Niko od nas nije čuo jel bi Mladen tražio Foknera da čita, nego jednostavno desilo se jel kao slučajno se završilo pucnjavom, a on je sahranjen u moru.
Dramaturg Almirim Širović u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa.
Almire, ako isključimo taj neki proces koji teče na relaciji prijatelji, rodbina, dva su evidentna ta neka puta kojim ide proces pomirenja u regionu. Ovaj koji vode političari i ono što rade ljudi iz kulture i naravno mnoge druge javne ličnosti. Da ne nabrijam sad nevladin sektor, pa i sport i ostalo. Koliko ta dva puta idu paralelno? Čini se da daleko veću snagu i daleko više rezultata pokazuje ovaj put koji, u kojem vi pripadate, da put kulture, zbližavanja. Da li politika ipak sad može na neki način da koliko toliko parira inicijativi koju prave i čine ljudi iz kulture?
Pa ja bi naravno volio da se to desi, mada čisto sumnjam da će biti tako uspješni, da oni ono, rade po sve drugim pravilima. Mada ni to nisam razočaran, naravno da ljudi iz kulture su po tom pitanju mnogo brži, konkretniji, iskreniji. Ali sa druge strane, nije pitanje recimo dogovora politike i kulture na relaciji Bosne i Hercegovine i Srbija. I taj isti problem svako od nas ima unutar svoje države. Politika i kultura unutar Bosne i Hercegovine ne preti jednu drugu, kao što ni u Beogradu to ne radi. Ja mogu sa sigurnošću tvrditi da sve ove godine, mi koji se danas dobro razumijemo, razumijeli smo se i tad. To je nešto što kao, nažalost, stalno treba ponavljati ljudima. Meni je do sada da nekome objašnjavam koliko prijatelja ja imam u Beogradu, sa koliko tamo ljudi se mnogo bolje razumijem nego, recimo, ne znam, kom gradu, Bosni i Hercegovine.
Kada ste prvi put posle rata došli u Beograd i kako vam je to tada izgledalo?
95. ili 96. ja sam sa Dinom Mustavićem boravio u Beogradu i onda smo u Bitef teatru pričali o kad to se zvao do teatru pod opsadom. Dakle, govorili smo o ratu, o pozorištu, Sarajevu i tu je bilo 200 ljudi iz Beograda. Mi smo došli sa malom dozom straha, jel, kako ćemo biti prihvaćeni. Bili smo prihvaćeni sjajno. Iz prostog razloga, zato što je došlo 200 ljudi koji nikad nisu imali problem s tim. 200 ljudi koji su od početka razumijevali ne samo nas, nego razumijevali svijet oko sebe. Problem je nastao u Beogradu i u Sarajevu, kad izađete izvan tih zidova, izađete izvan pozorišta, krene problem. A ni u sarajevska pozorišta kao ni beogradska političari ne dolaze baš rado i onako u gomilama. I ako dođu, ne razumiju oni baš najbolje o čemu mi to govorimo. Jedne godine sam pristuo tome manifestacije koja se zove Dan Sarajeva u Beogradu. Volio bih da to bude još preciznije organizovano sa ono, ciljevima koje tačno znamo šta nam je namjera. Volio bih da tu mnogo više Beograđana dođe, da mnogo više konkretnih razgovora i da smo mnogo drski jedni prema drugima. Recimo, iz moje procese ja stalno govorim ljudima iz pozorišta, ja volio da dolazimo jedni drugima sa predstavama koje provociraju. Mene predstava komedija Buba Uhu iz Beograda kad je najsjajnija, ili ne znam, pa čak ni Šekspirove najsjajnije, koje me ne zanimaju. Ali me zanima da čujem kako jedni s drugima razgovaram preko scene. Volio bi da priča o Srebrenici, o ne znam, Vukovaru, o onome što tišti ljude na Palama, Zrenjanim, ne znam, sa svim mjestom. Da o tome direktno govorimo. Volio bi da se sretnu, ne znam, predstavnici raznih organizacija, da se mnogo češće nalaze, da se majke koje su izgubile djecu sa jedne, druge, treće strane nađu. Pa ako je početak razgovora da psuju majke jedne drugima na početku, da pristanimo na to, ali da nakon ne znam koliko dana sjednu i razgovaraju. Pa će vidjeti da imaju mnogo više zajedničkog nego što imaju sa svojim političarima kojeg su pokušavali braniti ili nagovoriti da stane na njihovu stranu.
Evo, već je prošlo podosta vremena od posljednjih dana Sarajeva, manifestacija koja definitivno se širi i sve se snažnije čuje u Beogradu i prepoznaje i posjetama publike i reakcijama i tako dalje. Što biste želili recimo za sljedeću godinu, za dane Sarajeva, kakva reakcija i što biste volili da doživite u Beogradu?
Pa volio bi da s jedne i s druge strane predstave koje idu tamo, da recimo dođemo u fazu kad će se raditi namjenski, onda pričamo o svemu. Znate, zovnete umjetnike i kažete sad pričamo o, pa neka je to i hapšenje Ratka Mladića, ne znam, zločin u Srebrenici. I onda se iz svih uglova bavimo tim i sličnim temama. Nemam ništa protiv svih drugih stvari, treba i njih da razmjenjujemo, da jednim drugima dolazimo sa veselijim pričama, naravno. Ali, nažalost, mi smo u situaciji kad prelijepi koncert Damira Imamovića neće ništa učiniti. Mislim, može mi Damir zamjeriti, ono, siguran sam da radi genijalne stvari sa svojim koncertom, ali sat vremena padanja u sredah neće pomiriti ova dva naroda. Ja bih volio da nekako budemo jedni prema drugima bezobrazni i kažemo šta zamjeramo. A čini za to još nismo radili. Ali da ne dopuštamo to političarima, naravno da će oni raditi ovo što rade do sada. Ali mi bi se trebali baviti ovim nekim svojim ljudskim stvarima i ne nervirati se zato što jedan, drugi ili treći političar ne govori onako kako smo mi zamislili da govore. Ja bi volio, ne znam, da se neke stvari tu malo promijene i da mi pravimo neke prve korake, da onaj budemo mnogo, mnogo glasniji. Mnogo bezobrazniji, onda će sve ostalo, nadam se da će se mijenjati u dobrom pravcu. I da ćemo ovaj dio, jel, zaboraviti. Nećemo od naših ono, generala praviti priče o Elvisu Prisliju koji se ono, pojavio nakon smrti ponovno.
Almire, hvala vam najljepše što ste bili naš gost.
Hvala vama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku aktualnosti iz društvene stvarnosti Srbije, nakon što je Ustavni sud zabranio neonacističku organizaciju Nacionalni stroj, postavlja se pitanje da li će država nastaviti sa ukidanjem i ostalih ekstremno desničarskih organizacija, dok političari pozdravljaju potez pravosuđa, borci za ljudska prava nisu optimisti. Zoran Glavonjić.
Nacionalni stroj, organizacija koju je policija odavno označila kao tajnu, rasističku, šovinističku i antisemitsku, više nema pravno pokriće za svoje postojanje, što je u najvećem delu javnosti stvorilo očekivanje da će uskoro biti zabranjene i druge slične grupe u Srbiji.
Da li će biti još neke, ja zaista ne mogu to da kažem, to je pitanje za Ustavni sud. Kad je reč o policiji, mi ćemo sankcionisati sve one koji krše ljudska prava i slobode i koji primenjuju nasilne metode prema bilo kom.
Rekao je za naš program Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije. Oni sa kojima je srpsko društvo do sada imalo najviše problema su organizacija Obraz, koju je policija okarakterisala kao klerofašističku i rasističku, kao i ekstremno desničarski pokret 1389, jer su njihovi pripadnici učestvovali u svim velikim neredima, od kojih su neke i organizovali, od nasilja na paradi ponosa, preko paljenja ambasada zbog proglašene nezavisnosti Kosova, do skupova podrške haškim optuženicima. Pravnik Goran Miletić, zaštitnik ljudskih prava, kaže za naš radio da postoje jasni razlozi za njihovu zabranu.
Njihovi pripadnici prilično često krše krivične zakonike, evo posle hapšenja Ratka Mladića, kada je od 180 uhapšenih bilo jako puno pripadnika 1389. Dakle, oni ne propuštaju priliku da narušavaju ne samo javni red i mir, već da šire mržnju i versku, rasnu i drugu svaku diskriminaciju. Dakle, oni su svojim delovanjem jasno pokazali da narušavaju ljudska prava.
Vođa Obraza Mladen Obradović, koji je nedavno osuđen na 2 godine zatvora zbog organizovanja nereda na paradi ponosa, nakon toga je učestvovao na skupu podrške Ratku Mladiću, na kom je u neredima povređeno 30 ljudi, dok 1389 zajedno sa ekstremno desničarskom organizacijom Naši pokušava da se registruje kao politička partija. Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da je zabrana nacionalnog stroja samo početak, dok je portparol tužilaštva Tomo Zorić rekao da je time ekstremistima poslato važno upozorenje.
Da se izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje neće tolerisati, ovo je poruka i svim drugim sličnim organizacijama.
Tužilaštvo Srbije još krajem 2009. je od Ustavnog suda zatražilo da zabrani ekstremističke organizacije i najekstremnije navijačke grupe fudbalskih klubova. Zoran Petakovi iz antifašističke akcije ne veruje da će posle zabrane nacionalnog stroja uslediti konačni obračun države sa sličnima.
Sve ostale organizacije koje su na tom spisku, uključujući i navijačke grupe, imaju bolju političku zaleđenu nego što to ima nacionalno stroje. Znači njih je bilo najlakše raspaliti, pa su to i uradili, zato što bi zabranjivanje Obraza i već kojih drugih organizacija došlo bi se do vrlo visoko politički pozicioniranih ljudi koji stoje za tih organizacija, ne samo politički, nego ekonomski, duhovno. Tako da mislim da u to gnezdo oni dirati ne smeju.
Policija je odnedavno na mestima nasilja počela da se obračunava sa ekstremistima, što je potvrdilo održavanje parade ponosa uz više od 100 povređenih policajaca, kao i suzbijanje ozbiljnijih nereda na mitingu podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću posle hapšenja. Prvi čovjek MUP-a Ivica Dačić veruje da je do zabrane najekstremnijih svakako trebalo da dođe mnogo ranije.
Jer je veoma teško da policija ispravlja propuste u stvaranju jednog sistema vrednosti koji kad se jednom stvori na pogrešan način ne može se nikako izbiti pendrekom iz glave.
Posle svega, u vazduhu visi pitanje da li će država smoći snage da zabrani sve one koji deluju protiv Ustava i zakona. Goran Miletić.
Mislim da je to ključno pitanje. U stvari danas sud vrlo, vrlo okleva. Čini mi se da za Obraz 1389 oni neće smoći snage to da urade. Čini mi se da će u ovom slučaju da se desi ona famozna priča da nisu imali dovoljno dokaza da ih zabrane.
Među najekstremnije u Srbiji policija i tužilaštvo uvrstili su i skinheadce, nacističku organizaciju Krvi čast, rasne nacionaliste, kao i navijačke grupe United Force, Alcatraz i Ultras. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre pregleda najvažnijih vesti donosimo i 2 aktualne iz Libije i jednu zanimljivost koja nam stiže iz Sjedinjenih Američkih Država. NATO avioni danas intenzivno gađaju ciljeve u Tripoliju i istočnim predgrađima, a gradom se odjekuju snažne eksplozije nakon što se prethodnog dana šef britanske diplomatije William Hague sreo s libijskim pobunjenicima. Hague je doputovao u Bengazi i sedišta libijskih pobunjenika u namjeri da izrazi podršku nastojanju opozicije da svrgne režim libijskog vođe Muamera Gaddafija, saopštila je vlada u Londonu. A zamjenik premijera Rusije Sergej Ivanov izjavio je danas u Singapuru da se NATO nalazi na korak od slanja vojnika u Libiju u pokušaju da pomogne pobunjenicima da svrgnu libijskog vođu. Ivanov je na konferenciji o bezbednosti u Aziji rekao da Rusija nije znala da će rezolucija Ujedinjenih nacija koju je podržala radi zaštite civila i zatvaranja vazdušnog prostora Libije dovesti do kopnene operacije. Britanski i francuski borbeni helikopteri juče su prvi put napali unutar Libije, dok se NATO ranije oslanjao na borbene avione koji su uglavnom leteli na visini većoj od 4500 metara. Zanimljivost iz Sjedinjenih Američkih Država. Devetogodišnji dečak Bobby Bradley ušao je u istoriju pošto je kod američkog grada Albuquerque i sam poletao u balonu s vrućim vazduhom i uspešno sletao posle pola časa, čime je postao najmlađa osoba koja je uradila tako nešto. Bradley je iskazao zrelost i pribranost tokom poduhvata za koji su mu instrukcije dali roditelji, navodi agencija AP. Bilo je neverovatno, rekao je Bradley, dok je njegova majka Tammy sletanje ocenila kao apsolutno savršeno. Po letanju 7 sati ujutro blizu grada Albuquerque u Američkoj saveznoj državi Novi Meksiko pratilo je oko 50 drugova i rođaka. Pored Bradleya, još tri pilota su poletalo u svojim balonima. Bradleyev let je trajao 26 minuta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Podsećamo dakle još jednom na najvažnije vesti. Vaterpolisti Partizana, prvaci Evrope. Papa Benedikt danas završava dvodnevnu posetu Hrvatskoj. U Makedoniji se održavaju vanredni parlamentarni izbori. U napadu na predsjedničku palatu u Jemenu 11 mrtvih, povređeni predsjednik Saleh prebačen u Saudijsku Arabiju na lečenje. Danas toplo i sparno, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju se Željko Tomić i Radovan Borović. Budite sa nama u emisiji u 14 sati. Do slušanja i prijatno.